นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทุกขติงคัจฉติธัมมจารีตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาปรารภการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนที่46ที่ทางวัดวิเศษการได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมและในทุกๆคืนที่ผ่านมานั้นก็จะมีคณะท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายพระแล้วก็ญาติโยมมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกๆคืนแม้บางคืนจะไม่มีเจ้าภาพซึ่งมาจองวันแต่ก็ถือว่ามีเพราะว่าหลายท่านก็ได้ถวายปัจจัยเกินเอาไว้ก็ได้นำมาถวายพระสวดพระอภิธรรมรวมแล้วก็ถือว่ามีเจ้าภาพทุกๆคืนแต่สำหรับคืนนี้นั้นก็มีเจ้าภาพอย่างแน่นอนเพราะเจ้าภาพก็คือท่านอาจารย์พระมหากไกรญาณพโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ชักชวนญาติโยมสาธุชนที่มีความเคารพนับถือรู้จักคุ้นเคยนะมาร่วมกันก็หลายท่านด้วยกันที่นั่งอยู่ในขณะนี้จากนั้นก็ขออนุโมทนาไว้เป็นเบื้องต้นสำหรับพระธรรมเทศนาในคืนนี้อาตมาก็จะนำเอาโครงการในพระราชดำริหรือพระอัจฉริยภาพสักด้านหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังพร้อมทั้งหลักธรรมะเล็กน้อยเพื่อสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติหรือนำไปดำเนินชีวิตได้โครงการที่ว่านี้ก็ได้แก่โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาพอเอ่ยชื่อเนี่ยญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่ก็ทราบกันดีว่ากังหันน้ำชัยพัฒนานั้นมีไว้สำหรับบำบัดน้ำเสียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญน้ำเสียเนี่ยอยู่ที่ไหนคนที่อยู่ใกล้เนี่ยจะรับรู้แต่คนที่อยู่ไกลๆนี้อาจจะไม่รู้ถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะว่านอกจากจะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วยังเหม็นแล้วก็ส่งกลิ่นไปทั่วไปด้วยแต่ที่จริงนั้นคำว่าเสียนี่ไม่ว่าจะใช้กับอะไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหมดอะไรที่ขึ้นต้นคำว่าเสียเนี่ยไม่ดีแม้แต่ในขณะที่อาตมากำลังเทศอยู่ถ้าหากว่าไมค์เกิดเสียขึ้นมาแน่นอนว่าการแสดงธรรมไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่เพราะว่าต้องอาศัยเสียงในการที่จะทำให้ผู้ฟังนั้นสนใจถ้าหากว่าเสียงไม่ดังนั้นผู้ฟังอาจจะไม่สนใจก็ได้หรืออยู่ๆเครื่องขยายเกิดเสียขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาไมค์ทุกตัวที่อยู่ในศาลาก็จะไม่ดังหรือบางทีถ้าหากว่าหลอดนีออนนี้เกิดเสียขึ้นมาแน่นอนไฟก็ดับหรือญาติโยมสาธุชนเช่นเดียวกันเวลาเราขับรถในชั่วโมงเร่งด่วนอาจจะกลับบ้านหรือไปที่ทำงานที่ไหนจวนที่จะเข้าเวลาทำงานแล้วรถเกิดเสียขึ้นมาก็จะทำให้งานการที่จะทำนั้นเกิดเสียหายไปด้วยเนี่ยฉะนั้นอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นว่าเสียแล้วไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่คนก็เช่นเดียวกันคนเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นคนเสียแม้คนเดียวถ้าหากว่าคนคนนั้นปกครองคนส่วนมากก็จะทำให้คนส่วนมากพลอยเสียไปด้วยเพราะว่าผู้ปกครองเป็นคนเสียนั่นเองก็จะพูดถึงในช่วงหลังเกี่ยวกับคนเสีย ทีนี้อาตมาได้นำโครงการในพระราชดำริที่เรียกว่าโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นก็นำมาพูดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแม้จะได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วก็ดังที่อาตมาเคยกล่าวว่าช่วยกันประกาศสิ่งที่พระองค์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คือเมื่อหลายปีก่อนนู้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมประชาชนแล้วก็ดูสภาพน้ำตามคูคลองต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยก็เห็นว่ามีน้ำเสียอยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็คือประชาชนประสบนิกรของพระองค์เนี่ยได้รับความทุกข์ยากลำบากคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ำเสียนี่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วไปหมดบางทีก็แจ้งไปที่กทม.ให้กทม.นี่มาช่วยเพื่อที่จะบรรเทาน้ำเสียลงได้พระองค์ก็มีใช้วิธีตามธรรมชาติในครั้งแรกที่จะช่วยบำบัดน้ำเสียได้คือเมื่อปีพ.ศ. 2527จนถึงปีพ.ศ. 2530พระองค์ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียดังที่เรารู้จักกันดีใช้ผักตบชวาหรือวัชพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเอามากรองน้ำเพื่อที่จะให้น้ำดีได้ดีขึ้นน้ำที่เสียได้ดีขึ้นทีนี้ก็สามารถที่จะบำบัดได้แต่ว่าต่อมาเนี่ยแนวโน้มน้ำเสียเนี่ยมีมากเพิ่มขึ้นการใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าคนที่ไม่รับผิดชอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำเนี่ยมีเป็นจำนวนมากน้ำเสียก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็เลยมีโครงการในพระราชดำริพระองค์ได้พระราชดำริไว้เมื่อวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2531ว่าจะต้องประดิษฐ์เครื่องสักเครื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำต่อมาเราก็รู้จักกันในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นพระราชดำริของพระองค์แล้วพระองค์ทรงพระราชทานรูปแบบไว้ด้วยรูปแบบที่พระราชทานนี้ได้มาจากลูกวิทย์น้ำเข้านาของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาทำขึ้นสำหรับวิทย์น้ำเข้านาก็เอารูปแบบนั้นมาเรียกว่าเป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเมื่อพระองค์ทรงศึกษาแล้วก็ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมชลประทานได้ช่วยกันวิเคราะห์วิจัยแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาได้โดยดัดแปลงจากเครื่องสูบน้ำพลังน้ำกังหันน้ำสูบน้ำทุ่นลอยเปลี่ยนมาเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นแล้วก็ทดลองมาโดยลำดับจนกระทั่งวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2532ก็ไปติดตั้งที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าบำบัดน้ำเสียพอวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.เดียวกันก็มาติดตั้งที่วัดบวรนิเวศบำบัดน้ำเสียก็รู้สึกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วต่อจากนั้นก็มีการพัฒนามาโดยลำดับจนเป็นที่ยอมรับว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้รับการยอมรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศฉะนั้นการพิสูจน์จึงเกิดขึ้นกังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับความยอมรับว่าสามารถทำให้น้ำที่สกปรกเนี่ยใสสะอาดขึ้นสามารถลดกลิ่นเหม็นของน้ำเนี่ยลงได้มากแล้วก็ตรวจออกซิเจนในน้ำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกุ้งหอยปูปลานี่ก็สามารถอยู่อาศัยได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถบำบัดสิ่งสกปรกในรูปแบบของมวลสารต่างๆเนี่ยได้ลดลงอย่างมากเรียกว่าตามมาตรฐานของสากลฉะนั้นพอถึงวันที่2พ.ศ. 2536กังหันน้ำชัยพัฒนาก็ได้รับการถวายสิทธิบัตร เรียกว่าจดสิทธิบัตรให้เป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเทศไทยก็ทูลถวายรางวัลที่1ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ทูลเกล้าถวายแก่พระองค์ท่านเนี่ยนี้กังหันน้ำชัยพัฒนาในฐานะที่เราเป็นพระสกนิกรชาวไทยเราก็ภาคภูมิใจยินดีกับที่พระองค์สามารถทำได้แล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกด้วยที่ได้รับจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้กังหันน้ำชัยพัฒนานั้นมีไว้สำหรับบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีฉันใดธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีไว้สำหรับบำบัดคนเสียให้เป็นคนดีได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคนเสียนี้สำคัญเสียเพียงคนเดียวนี่อาจก่อให้เกิดโทษมากมายถ้าหากว่าคนผู้นั้นปกครองคนจำนวนมากๆจะเอาอะไรไปบำบัดคนเหล่านั้นยากนอกจากจะใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบำบัดให้คนเหล่านั้นกลายเป็นคนดีแล้วประโยชน์อย่างมหาศาลก็จะเกิดขึ้นอาตมายกตัวอย่างให้ฟังเรื่องการบำบัดคนเสียให้เป็นคนดีด้วยธรรมะก็คือมีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านมีลูกชายชื่อว่าโสนกุติกันนะลูกชายของท่านเนี่ยก็ได้บวชในทางพระพุทธศาสนาก็ปรากฏว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเคยแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังด้วยพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการวันหนึ่งพระเถระโสนกุติกันนะกลับมาบ้านออกรับบิณฑบาตผ่านไปหน้าบ้านของโยมมารดาก็คือมหาอุบาสิกาท่านเนี่ยพอนางรู้ว่าพระเถระลูกชายมาบิณฑบาตหน้าบ้านนางก็เตรียมสำรับกับข้าวไปใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จนางก็อาราธนาพระลูกชายบอกว่าให้แสดงธรรมให้โยมฟังหน่อยเพราะได้รู้ข่าวว่าเคยแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยประทานสาธุการพระเถระก็รับและเนื่องจากมหาอุบาสิกาท่านนี้ท่านเป็นคนร่ำรวยมากๆมีทรัพย์สินเก็บอยู่ในบ้านเนี่ยถึง3ห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งนั้นเก็บกหาปณะห้องหนึ่งนั้นเก็บเงินอีกห้องหนึ่งนั้นเก็บทองเรียกว่าร่ำรวยมากๆแล้วนางก็สร้างปรัมภิธีเอาไว้สำหรับฟังธรรมโดยเฉพาะยิ่งใหญ่ประดับไว้สวยงามแน่นอนคนรวยก็จะมีโจรมุ่งหมายเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปในบ้านของนางมหาอุบาสิกานี้ท่านนี้ได้เพราะว่ามีการอารักขาอย่างแน่นหนาท่านล้อมกำแพงไว้สร้างกำแพงล้อมรอบไว้ถึง7ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นเนี่ยจะมีประตูซุ้มประตูอยู่แล้วก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้ประจำซุ้มประตูแต่ละซุ้มแล้วก็ยังขุดคูไว้รอบๆใส่ดีบุกเข้าไว้ปักขวากเอาไว้เพื่อป้องกันโจรทั้งทาสหญิงทาสชายก็ช่วยกันดูแลโจรไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นจำนวนใหญ่มากก็คือ900คนโจรนี้ประสบผลสำเร็จมากไปปล้นที่ไหนได้ที่นั่นถ้าเจ้าทรัพย์เนี่ยระวังหรือเจ้าทรัพย์ไม่ยอมให้ก็ฆ่าทิ้งโจรทั้ง900คนเนี่ยวางแผนอยู่นานแล้วสืบอยู่นานแล้วว่าวันไหนจังหวะดีมหาอุบาสิกาท่านนี้เผลอก็ใช้วิธีขุดลอดใต้ขุดเป็นอุโมงค์ลอดไปในบ้านของอุบาสิกาท่านเนี่ยแล้วก็ไปโผล่ขึ้นในบ้านเพราะว่ามีจำนวนถึง900คนอันนี้ในสมัยก่อนนั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีเทคโนโลยีทำไมสามารถที่จะขุดเข้าไปได้นะญาติโยมถ้าหากว่าเราดูสารคดีที่ประเทศอินเดียหรือที่ไหนๆเนี่ยเขาสร้างวัดเนี่ยขุดภูเขาทั้งลูกมีแต่หินทั้งนั้นสร้างวัดอย่างสวยงามในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นการขุดอุโมงค์เข้าไปลอดไปที่บ้านของมหาอุบาสิกาท่านนี้ไม่มีปัญหาสำหรับโจร900คน เสร็จแล้ววันวางธรรมมาถึงมหาวาสิกาท่านนี้ให้นางทาสีคนเดียวเท่านั้นแหละที่เฝ้าบ้านนอกนั้นพาไปหมดเลยไปอยู่ที่ปรัมพิธีที่จะฟังธรรมฝ่ายโจรก็เช่นเดียวกันให้โจรทั้ง899คนเนี่ยเข้าไปในบ้านจุดไฟขึ้นพยายามงัดห้องที่จะเก็บกหาปณะโจรทั้ง899คนนั้นเหลือไว้คนเดียวก็คือหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรเนี่ยให้ไปเฝ้ามหาอุบาสิกาอยู่ที่ปรัมที่ฟังเทศก็ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าอุบาสิกากลับมาแล้วก็ให้ฟันให้ตายตกลงกันอย่างนั้นเมื่อโจรขุดเข้าไปได้แล้วก็จุดคบเพลิงขึ้นแล้วก็งัดห้องกหาปณะขนเอาไปฝ่ายนางทาสีอยู่คนหนึ่งเฝ้าบ้านอยู่เห็นดังนั้นก็ออกไปทางที่ลับไปบอกอุบาสิกาบอกว่าอุบาสิกาคุณนายเจ้าขาขณะนี้มีโจรจำนวนมากบุกเข้ามาในบ้านงัดเอาห้องเก็บกหาปณะไปแล้วมหาอุบาสิกานั้นพูดขึ้นว่าเขาเห็นอะไรก็ให้เอาไปเถอะอยากได้อะไรก็เอาไปฉันจะฟังธรรมลูกชายฉันเธออย่ามากวนใจฉันไปเฝ้าบ้านก็ให้นางทาสีกลับไปเฝ้าบ้านพอกลับไปแล้วโจรก็งัดห้องที่สองก็คือห้องเก็บเงินขนเอาเงินต่างๆทรัพย์สินต่างๆไปนางทาสีก็ย้อนกลับมาอีกก็มาบอกมหาอุบาสิกามหาอุบาสิกาก็พูดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ให้นางทาสีกลับไปพอกลับไปถึงโจรก็กำลังงัดห้องที่สามคือห้องเก็บทองคำทั้งหมดขนเอาไปหมดนางทาสีก็กลับมารายงานเจ้านายอีกมหาอุบาสิกาก็เลยกล่าวขึ้นว่าน่ะเธอฉันบอกหลายครั้งแล้วทำไมมาอีกบอกว่าเขาอยากได้อะไรก็ให้เอาไปฉันจะฟังธรรมพระลูกชายอย่ามากวนใจฉันถ้าเธอมาอีกฉันจะลงโทษเธอก็กล่าวอย่างนั้นให้นางทาสีกลับไปบ้านเหมือนเดิมเสร็จแล้วหัวหน้าโจรที่อยู่ในสถานที่ฟังธรรมนั้นได้ยินทุกคำพูดของมหาอุบาสิกาที่พูดกับนางทาสีก็มาคิดอยู่ในใจว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรถึงยอมสละทรัพย์สมบัติทั้งสามห้องได้โดยไม่สนใจใยดีธรรมะก็เริ่มปรากฏขึ้นในใจของโจรคนนี้ทีแรกก็เป็นศีลก่อนศีลปรากฏขึ้นในใจต่อมาก็หิริคือความละอายต่อความชั่วแล้วก็โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วก็เกิดขึ้นในใจของโจรท่านนี้ฉะนั้นพอทั้งสองอย่างธรรมะสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแน่นอนย่อมสามารถที่จะคุ้มครองโลกได้ดังคำที่เขาบอกว่าความละอายแก่ใจในความชั่วสะดุ้งกลัวผลกรรมตามสนองสองธรรมนี้คู่จิตดังคิดปองย่อมคุ้มครองโลกให้ผ่องไพบูลย์เมื่อโจรได้ฟังธรรมของพระลูกชายด้วยได้ฟังคำพูดของมหาอุบาสิกากับนางทาสีด้วยก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเพราะว่าถูกธรรมะเข้าไปบำบัดสิ่งที่เสียทั้งหมดให้ออกไปจากใจแล้วกลับตัวกลับใจได้แกก็เลยกลับไปที่บ้านของมหาอุบาสิกาไปถึงก็ไปสั่งลูกน้องทั้ง899คนบอกว่าสิ่งไหนที่ขนมาจากบ้านมหาอุบาสิกาเนี่ยให้ขนเอาไปไว้ที่เดิมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่ากหาปณะเอาไปไว้ที่เดิมทุกอย่างลูกน้องอย่างว่าเชื่อฟังหัวหน้าอยู่แล้วจนหัวหน้าโจรสั่งอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นกลายเป็นคนดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาเมื่อก่อนนี้หัวหน้าโจรเต็มไปด้วยแน่นอนความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามีของเสียทั้งสามชนิดอยู่ในใจก็เลยเป็นโจรมีอาชีพปล้นฆ่าลักขโมยอย่างเดียวแต่เมื่อถูกธรรมะเนี่ยเข้าไปบำบัดสิ่งที่เสียหายแล้วก็ทำให้เป็นคนดีโจรทั้ง899คนก็เลยเชื่อฟังแล้วก็เอาขนของทุกอย่างเนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านของมหาอุบาสิกาตามปกติแล้วก็ติดตามหัวหน้าโจรมาที่ปรัมฟังเทศปรัมฟังธรรมในขณะนั้นพระเถระโสนกุติกนะยังแสดงธรรมอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาแสดงธรรมไม่ใช่ธรรมดาโยมนะไม่เหมือนปัจจุบัน30นาทีก็ลงแสดงธรรมกันเป็นคืนๆเ พอสว่างเนี่ยพระโสนกุติกันะจึงลงจากธรรมาสน์แสดงธรรมกันขนาดนั้นแล้วโจรทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมด้วยโดยเฉพาะหัวหน้าโจรนี้ธรรมะเข้าไปบำบัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจนหมดสิ้นพอสว่างแล้วก็เข้าไปคุกเข่าต่อหน้ามหาอุบาสิกาบอกว่ากระผมขอโทษแล้วก็ลูกน้องทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเข้าไปขอโทษมหาอุบาสิกาแล้วมหาอุบาสิกาก็ถามขึ้นว่าเรื่องอะไรกันโจรทั้งหมดก็เล่าความจริงตั้งแต่ต้นให้ฟังต้องการที่จะเข้าไปขโมยของในบ้านพออุบาสิกาได้ฟังแล้วก็ยกโทษให้เสร็จแล้วนางมหาอุบาสิกาก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันมีโทษกับพวกเธอขอให้พวกเธออดโทษให้ฉันด้วยเนี่ยไม่ได้ถือโกรธไม่ได้ถือแค้นเลยเพราะว่ามหาอุบาสิกาท่านนี้จิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะมีคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ก็รวยธรรมะด้วยนอกจากจะรวยวัตถุสิ่งของแล้วหัวหน้าโจรนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่ามหาอุบาสิกายกโทษให้พวกกระผมก็ขอให้พระลูกชายเนี่ยพาพวกกระผมเนี่ยบวช ด้วยนะได้บวชในสำนักพระลูกชายของนางมหาอุบาสิกาท่านนี้มหาอุบาสิกาก็เลยพูดกับพระโสนกุติกันนะบอกว่าโจรทั้ง900คนนี้เลื่อมใสในโยมแม่ด้วยแล้วก็ในธรรมะของพระคุณเจ้าด้วยอยากจะบวชในสำนักของลูกพระโสนกุติกันนะก็รับแล้วก็พาเป็นไปบวชเนนก่อนพอบวชสามเณรเสร็จแล้วก็ได้บวชพระโจรทั้ง900คนก็แบกกลดถือบาตรขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่บนเขาลูกนั้นแล้วก็ไปปรากฏในข่ายคือพยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งไกลจากบ้านมหาอุบาสิกาเนี่ย 1,440 กิโลเมตรก็แสดงพุทธานุภาพไปปรากฏเหมือนกับอยู่ต่อหน้าภิกษุทั้ง900รูปแล้วก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมจบลงพระจำนวนครั้งละ100ครั้งละ100ก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดทั้ง900คนนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อาตมานำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพื่อต้องการจะอธิบายว่ากังหันน้ำชัยพัฒนามีไว้สำหรับบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ฉันใดธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบำบัดคนเสียให้เป็นคนดีได้ฉันนั้นเมื่อคนเสียกลายเป็นคนดีแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหันต์พระอรหันต์ทั้ง900คนเราลองนึกดูว่าจะเผยแผ่ธรรมไปได้ยาวนานสักเพียงไรและจะมีคนบรรลุธรรมตามอีกสักเท่าไหร่เนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าหากว่าสามารถบำบัดได้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปบำบัดได้แม้เราจะไม่เป็นคนเสียคนดีเขาก็เรียกว่าประพฤติปฏิบัติตามธรรมมีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำดีเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจมนุษย์ชาติขาดธรรมประจำจิตกระทำผิดไม่ละอกุศลโลกจะแหลกลงไปในบัดดลทุรชนละธรรมไม่นำพาธรรมะนั้นถือว่าไปปรากฏที่ไหนแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นที่นั่นเมื่อแสงสว่างปรากฏแล้วแน่นอนเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นก็ขอให้เราญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีธรรมะและนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ศีล5หิริโอตตัปปะหรือธรรมะข้ออื่นๆถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ก็จะนำความสุขมาให้เราอย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้เราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากสุขปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ มีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้